فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që qëndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e prengati përkujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar klerikut dhe dietarit të famshëm Sheikh Mufid. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kleriku. Speciale në përkujtim të Sheikh Mufid. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem thuhet: dietarët në tokë janë si yjet në qiell, të cilët në errësirën në tokë dhe në det janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduken yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë. Sheikh Mufid është një prej këtyre dietarëve. Dietarët në tokë janë si yjet në qiell, të cilët në errësirën në tokë dhe në det janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduken yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë. Zoti i madhëruar profetët dhe të dashurit e vet i ka bërë si yjet e qiellit që shkëlqejnë në netët e errta në mënyrë që në kthesat dhe lakimet e botës të jenë udhëzues dhe drejtues të njerëzve. Pas atyre, Zoti i madhëruar i ka vendosur dietarët e ndërgjeshëm. Imami i kohës, Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në lidhje me këtë ka thënë: ne jemi argumenti Zotit mbi dietarët dhe dietarët janë argumenti ynë për ju, njerëzit. Prandaj për të gjithë ne është obligim që të njohim argumentat e Zotit e t'i prezantojmë ata për njerëzit e tjerë, në mënyrë që ata të bëhen shëmbulltyr për të gjithë rrugëtarët e rrugës së vërtetë. Një prej këtyre argumentave hyjnore është Abu Abdullah Muhammed bin Numan Harithi, i njohur me epitetin Sheikh Mufid. Në agimin e 11 dhilkade të vitit 336 Hijri Kamari, në kohën kur frynte era e freskët muhamediane në fshatin Ukbara, në afërsi të Bagdadit, vullneti i Zotit të madhëruar kishte përcaktuar ashtu që në një familje fetare dhe që besonte në imamët e pastër, nga një baba fetar dhe të devotshëm e nga një nënë pastër, të lind një foshnjë e bekuar. Babai, nga dashuria ndaj profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, e emëroi këtë foshnjë me emrin Muhammed, në mënyrë që ky fëmijë me ndihmën dhe mëshirën hyjnore dhe në ndritën e mësimeve të larta të Islamit, t'i kaloi me sukses fazat e rritjes dhe zhvillimit. Muhammed, që nga fëmijëria kishte një pasion të madh për arsimin dhe mësimin e shkencave islame, dhe qysh në moshën e fëmijërisë mbaroi fazën e shkollimit fillestar në familje dhe në vendlindje, duke mësuar shkencat islame dhe pastaj për të vazhduar shkollimin së bashku me gjyshin e tij, shkoi në Bagdad dhe filloi studimin e shkencave dhe nxënjen e diturisë në mënyrë sistematike, duke mësuar pranë më shumë se 70 profesorëve dhe dietarëve të njohur të kohës së tij. Qyteti i Bagdadit në kohën e Sheikh Mufid ishte djep i shkencës dhe civilizimit islam. Në atë kohë, cila konsideroi periudhë dekadencës dhe rënjes së fuqisë së dinastisë Abbasite, ishin krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin e diskutimeve dhe polemikave shkencore, duke paraqitur ide dhe mendime të ndryshme. Filozofët dhe mendimtarët, si dhe dietarët e shkollave të ndryshme islame, se i cili mundoi dhe bënte përpjekje të mëdha për të vërtetuar vërtetësinë e bindjeve dhe mendimeve të tij. Sheikh Mufid, në këtë fushë me zgjuarsinë dhe diturinë e tij të gjerë, e duke u mbështetur në mësimet e shkollës shiite, jo vetëm që kishte arritur të ngadhnjej ndaj shkollave dhe ideve të tjera, por ai nga ana e halifit sunita asaj kohe kishte fituar edhe pozitën e profesorit të lartë. Në burimet historike në lidhje me debatet shkencore të Sheikh Mufid me njërin prej dietarëve të mëdhenj sunit dhe në lidhje me mënyrën e ngadhnjimit të tij në këtë drejtim, thuhet: një ditë gjykatësi Abdul Jabbar ishte në kuvendin e mësimit të tij në Bagdad dhe në atë kuvend ishin të pranishëm shumë dietar të mëdhenj shiit dhe sunit. Më pas në këtë kuvend hyri Sheikh Mufid dhe u ul në fund të kuvendit dhe pas një kohë ju drejtua gjykatësit Abdul Jabbar dhe tha: unë kam një pyetje, Sheikh. Gjykatësi Abdul Jabbar tha: urdhëro dhe pyet. Sheikh Mufid tha: çfarë mendoni ju në lidhje me këtë hadith për të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush më njeh mua për lider, Aliu është lideri i tij. Është ky hadith i vërtet? Gjykatësi Abdul Jabbar tha: po, ky hadith është i vërtet. Sheikh Mufid tha: çfarë do të thot fjala me vla në këtë hadith? Gjykatësi Abdul Jabbar tha: fjala me vla do të thot i pari, prijes dhe më i miri. Sheikh Mufid tha: atëherë për çfarë arsye është kjo mosmarrveshje mes shiizmit dhe sunizmit, duke marrë parasysh faktin se vetë profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e ka prezantuar Aliun më të mirë se të tjerët? Gjykatësi Abdul Jabbar tha: ky hadith është transmetim, mirë po halifati Ebu Bekrit ka qenë maturi dhe në bazë të gjykimit dhe perceptimit. Njeriu i drejtë e di se maturia ka përparësi më të madhe, prandaj transmetimi nuk e konsideron në të njëjtën pozitë me maturin. Sheikh Mufid tha: ju si e komentoni këtë thënie të profetit të nderuar të Islamit, i cili ka thënë Aliut a.s.: lufta jote është lufta ime, dhe paqja jote është paqja ime. Gjykatësi Abdul Jabbar tha: kjo thënie në bazë të hadithit është e vërtet. Sheikh Mufid tha: çfarë mendoni për iniciatorët e luftës rreth Deves si Talha dhe Zbeir, të cilët kanë luftuar kundër Aliut alayhis salam? Gjykatësi Abdul Jabbar tha: o vlla, ata janë penduar. Sheikh Mufid tha, o gjukatës, lufta e tyre ka qenë maturi dhe pa diskutueshme, mirë po pendimi i tyre vetëm është transmituar, dhe ju në lidhje me hadithin e Kadirit, po huat se transmitimi nuk është i barabart me maturin dhe maturia ka përparësi. Gjukatë si më nuk pati se çfarë t'i përgjigje i Sheikh Mufid, dhe mbeti me kokë të ulur për disa çaste, ndërsa më pas tha, kush jeti? Sheikh Mufid ju përgjigj, unë jam shërbëtori juaj, Muhammed bin Muhammed bin Numan Harithi. Gjukatësi Abdul Jabbar u ngrit nga vendi i gjukatësit dhe kapi dorën e Sheikh Mufid dhe uli atë në vendin ku ishte ulur vetë, e pastaj tha, me të vërtetë që ti je njëri i dobishëm. Në atë kuvend të gjithë dietarët e pranishëm ndërruan ngjyrën e fytyrës. Kur gjukatësi Abdul Jabbar e kuptoi shqetësimin e tyre, u drejtua nga ata dhe tha, o dietar të nderuar, ky burr, pra Sheikh Mufidi, më ka bindur mua dhe unë nuk isha përgjigje për mendimin e tij. Nëse ndonjëri prej jush është në gjendje të përgjigjet këtij, le të deklarohet në mënyrë që atë ta ul në postin e gjykatësit e ky burr të ulet në vendin e vet. Askush nuk u përgjigj dhe kjo ngjarje u përhap mes njerëzve dhe sipas mendimit të disa historianëve. Nga kjo ngjarje, Muhammed bin Muhammed bin Numan Harithi mori epitetin Sheikh Mufid. Sheikh Mufid, i cili gëzonte një aftësi të madhe shkencore dhe një forcë të mirë të shprehjes, fitoi pozitën e profesorit të shkollave fetare dhe nëpërmjet kësaj pozite përhapte mendimet dhe qëndrimet e tij në lidhje me shkencat fetare. Pran tij u mbledhën shumë studentë dhe përfituan nga dituria dhe njohuritë e tij. Nxënësit si Seyyed Murteda, Ilm el-Huda dhe vëllai i tij Seyyed Radi Abdul Abbas Najashi Sheikh Tusi dhe shumë të tjerë mësuan pranë këtij dietari të shuar e më pas se i cili prej tyre u bë dietar dhe mendimtar i pashoq në shkencat islame. Të gjithë ata në konkludime në lidhje me çështjet fetare dhe në nxjerrjen e dekreteve fetare kanë ndjekur rrugën e mësuesit të tyre, Sheikh Mufid, duke respektuar vlerën e vërtetë të haditheve profetike. Sheikh Mufid me të gjithë forcën e tij ka mbrojtur rolin pozitiv të arsyes në transmetim dhe perceptim në hadith, në mënyrë që arriti të thyej hegemoninë e prirjeve të fikhut të hadithit, në atë kohë kishte në kulmin e sundimit të vet dhe në të kundërt ka zhvilluar metodën e të menduarit të bazuar në ijtihad. Sheikh Mufid, me informacione dhe njohuritë e tij të gjëra që kishte fituar nga shkollat sunite të fikhut dhe gjithashtu nga shkollat shiite të fikhut, duke mësuar pranë dietarëve të njohur shiit, ka përpiluar dhe hartuar fikhun e bazuar në ijtihad e në mënyrën krahasimtare dhe ka shkruar shumë vepra duke u bazuar në këtë prirje në lidhje me shkrencat e jurisprudencës islame. Veprat e Sheikh Mufid, disa i ka numëruar deri në 200 vepra në mesin e tyre mund të veçohen Sherh Akaid Saduk, Al-Mukanie, Al-Ilam, Emali, Irshad, Al-Ihtisas, Imamati Emirul Mumenin dhe Keshfu Al-Seriar, dhe me 10 vepra të tjera. Një prej veprave të dalluara të Sheikh Mufid është vepra Al-Mukanie. Kjo vepër përbohet nga 2 pjesë, pjesën e bindjeve dhe pjesën e fikhut. Sheikh Mufid në fillim të këtij libri ka përshkruar shkurtimisht parimet në të cilët janë obliguar të besojnë të gjithë besimtarët. Ai në parathënien e këtij libri arsyen e këtij veprimi e shpjegon në këtë mënyrë. Unë këtë vepër po e filloj me ato parime në të cilat duhet të besojnë të gjithë besimtarët. Do të thoja me bindje të cilat në asnjë mënyrë nuk lejohen të neglizhohen. Kjo është për arsye se bindja është rrënja e besimit dhe baza e të gjitha feve hyjnore. Pranimi i veprave është bazuar në bindje. Dallimi mes udhëzimit dhe devijimit gjithashtu është në bazë të bindjeve. Në pjesën e dytë të kësaj vepre, në detaje shqyrtohen dispozitat dhe çështjet e shëriatit të nevojshme për atë, duke përfshirë fusha të ndryshme. Rrethanat dhe nevojat politike të çdo periudhe, mendimtarët dhe dietarët e asaj periudhe i shtyjnë që në bazë të nevojave dhe rrethanave të veçanta të asaj kohe, të shkruajnë veprat e tyre dhe të paraqesin idetë dhe mendimet e veta. Sheikh Mufid gjithashtu nuk ka bërë përjashtim nga ky rregull. Ai duke marrë parasysh çështjet dhe krizat e shkencave filozofike dhe konfliktet ideologjike dhe të bindjeve të cilat ishin burimi i sfidave politike mes shiizmit dhe sunizmit nga njëra anë e mes racionalistëve dhe tradicionalistëve nga ana tjetër, duhet të mundohej për zgjidhjen e tyre nga pikpamja e shkollës shiite. Për këtë arsye ai është përkushtuar në masë të madhe me të gjithë përpjekjet e tij ideologjike dhe politike për të shpjeguar pozitën e imamatit dhe çështjet përkatëse me kohën e mungesës së gjatë të imamit në veprat e tij. Sheikh Mufidi, i cili kishte përsipër udhëheqjen ideore dhe jurisprudenciale të muslimanëve shiit, edhe në veprimtarinë e tij politike, duke shfrytëzuar mbështetjet periodike dhe të përkohshme të mbretërisë provinciale Ale Buje dhe duke pranuar rreziqet e sulmuesve dhe mendimeve të devijuara e të varura nga aparati Khalifatit Abbasit, përveç paraqitjes së temës së imamatit dhe udhëheqjes, për herë të parë është përkushtuar në shpjegimin e çështjes Vilajeti Faqih dhe në kuadër të shpjegimit të detyrave të sunduesit islam, duke konsideruar atë si një sistem hynor. Kjo ide e cila është marrë nga shumë thënjet e imamëve Masum alayhiselam, krijoi rrethana për vendosjen në zbatim të administrimit të çështjeve në bazë të fikut në sfera të ndryshme shoqërore dhe politike në periudhat në të cilat u zhvillua jeta politike e muslimanëve shiit. Veprimtaria shkencore dhe kulturore e Sheikh Mufid nuk është për shkak që ai të neglizhoi aspektin e përkryerjes shpirtërore të tij. Ai ishte një njerëz me virtyte të larta, i cili kishte ndriçuar zemrën e vet me dritën e devotshmërisë dhe me edukimin e ekos. Modestia dhe harmonia e Sheikh Mufid me shtresat e varfra të shoqërisë, modestia e madhe e tij dhe adhurimi i tij me përulje pranë Zotit është bërë shkak për ngritjen e pozitës shpirtërore të Sheikh Mufid. Imam Khomeini rahmatullahi alei në lidhje me këtë ka thënë: Muhammed bin Muhammed bin Numan, Sheikh Mufid, është krenari, themel dhe shtyllë e shkollës shiite. Jeta e këtij burri të madh mund të jetë shëmbulltyr për të rinjt musliman dhe shpresë për të ardhmen në shoqërisë islame. Sheikh Mufid më në fund, pas një jete dhe pune të frytshme dhe të sinqertë, më 3 Ramazan të vitit 413 Hijri Kamari, vdiq në moshën 77 vjeçare. Në ceremoninë e varrimit të kufomës së tij kanë marrë pjesë mbi 70.000 njerëz dhe dashamirës dhe kundërshtar të tij, të gjithë me sy të përlotur. Xhenazeja e tij pas faljes së namazit të drejtuar nga nxënësi i respektuar i tij, Seyyed Murteda, u varros pranë varrit të Imam Kazemit alayhiselam në Kazemein të Irak. Përshëndetje të nderuar miq të programeve tona. Në podcastin e sotëm kemi folur për kolonializimin që nga kohët e hershme e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i tretë. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në vende të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializmit, ai prezanton edhe llojet e tij. Përshëndetje, jeni duke dëgjuar episodin e tretë të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Në episodet e mëparshme të këtij podcasti, u njohëm me fjalën kolonializëm, historinë dhe sfondin e saj. Gjithashtu kemi folur edhe për periudhat e ndryshme të kolonializmit dhe zbuluam se kolonializmi përfshin tre periudha: periudhën e vjetër, periudhën e re dhe periudhën moderne. Kolonializmi i vjetër ose klasik referohet periudhës së parë kolonialiste, që filloi në shekullin e 15 dhe zgjati deri në fund të shekullit të 19. Kjo periudhë e kolonializimit u krye hapur dhe drejt për drejt nga shteti kolonizues, duke përdorur forcën ushtarake dhe duke pushtuar vendin kolonial. Periudha e parë e kolonializimit u shoqërua me pasoja të tilla si kostot e larta ekonomike të fushatave ushtarake, vrasja e trupave ushtarake dhe formimi i lëvizjeve antikolonialiste. Prandaj kolonialistët ndryshuan mënyrën e tyre të grabitjes dhe plaçkitjes së pasurive të vendeve të tjera dhe hapën një kapitull të ri në procesin e kolonializimit me titull neokolonializimi ose kolonializimi i fshehur. Në këtë kapitull të ri, kolonializimi vazhdoi me një mbulesë të re, por me të njëjtat synime si kolonializimi i vjetër, dhe kësaj herë ky proces zhvillohej përmes kontrollit politik, kulturor dhe ekonomik në botë. Qenit i fshehur, të qenit i ndërlikuar, gjithpërfshirës, si dhe pjesëmarrja dhe koordinimi i kolonialistëve, ishin ndër karakteristikat më të rëndësishme të kësaj periudhe të kolonializimit. Me fillimin e shekullit të 21 dhe kolonializimi, edhe kolonializimi e kaloi këtë fazë dhe hyri në një fazë të re, e cila pavarësisht se nuk ka një titull të veçantë, por për shkak të përdorimit të metodave të vjetra dhe të reja kolonialiste, kjo periudh mund të quhet kolonializëm i kombinuar. Kolonializimit fillon në vitin 2001 me sulmin ushtarak të Amerikës dhe të disa antarëve të tjerë të NATO-s në Afganistan dhe u zgjerua me pushtimin e Irakut në vitin 2003. Në këtë lloj kolonializimi, përveç përdorimit të forcave lokale të varura, janë të pranishme edhe forcat ushtarake të kolonizatorëve, gjë që tregon natyrën agresive dhe oreksin e pangopur të shteteve kolonialiste. Në këtë mënyrë, paraqitëm një përmbledhje të përmbajtjes që u ngrit në episodet e mëparshme të këtij podcasti. Dhe në këtë episod, do të njihemi me faktorët themelor dhe rrethanat që krijuan kolonializimin dhe do të shqyrtojmë ato. Hapësirë. Para së gjithash, edhe që në fillim të këtij episodi duhet të dimë se kolonizimi për të arritur qëllimet e tij ka nevojë për krijimin e rrethanave të përshtatshme. Faza e pare e në krijimin e rrethanave të kolonializimit është njohja e vendit të synuar përsa i përket karakteristikave fetare, kulturore dhe etnike të popullit të tij. Pas kësaj njohje, grabitësit përpiqen të vendosin dhe vazhdojnë kolonizimin e tyre mbi atë vend. Për të arritur qëllimet e tyre djallëzore, ata përdorin forcat vendase, forcat e huaja dhe grupe të ndryshme, si misionet e krishtera, orientalistët, instruktorët, intelektualët dhe sigurisht njerëzit e pavetdijshëm. Në vazhdim të shqyrtojmë rolin e këtyre forcave dhe mënyrën se si kolonialistët i përdorin këto forca që të kolonizojnë vendin e caktuar. qytetet më të vjetra të kolonialistëve që nga e kaluara deri më tani, ka qenë dhe është përdorimi i organizatave misionare për predikim. Dërgimi i organizatave misionare për predikim në mënyrën sipërfaqësore duke të jetë një veprim fetar dashamirës, por në brendësi, kjo ishte lëvizje kolonialiste, sepse te njerëzit e parë që nënshkruan dhe hynë në vendet jo evropiane në emër të fesë, që në të vërtet identifikuan karakteristikat dhe rrethanat e këtyre vendeve dhe përhapon kulturën kolonialiste midis tyre, ishin kryesisht këto organizata predikuese, fetare. Ahmed Sekou Touré, presidenti i parë i Guinesë, thot: misionarët apo predikuesit fetar dhe priftërinë të bardh janë armiqt më të këqinj të vendeve afrikane, sepse ata nën maskën e priftërinjve janë angazhuar, kanë vepruar në operacione spionazhi për interesat të kolonializmit. Prandaj Afrika e plagosur dhe e lënduar thellë nga kisha, po shkon në mas të madhe dhe të shpejt drejt qabes së çlirimit dhe islamit që sjell strehim dhe shpëtim. Nëse duam të flasim për historinë e dërgimit të misioneve predikuese të krishtera, duhet të fillojmë që nga shekulli 13 i erës së re, kur mongolët vendosin të hynin në luftë me vendet e Evropës lindore. Në atë periudhë, papa dhe mbreti i Francës dërguan dy delegacione misionare në territoret e mongolëve për t'i ftuar ata në fenë krishterë, e në këtë mënyrë për t'i detyruar ata të luftonin kundër turqëve, të cilët konsideroheshin gjithashtu për evropianët për pushtimin e lindjes së mesme. Veprimtaria e këtyre dy delegacioneve fetare ishte shumë e rëndësishme për evropianët, sepse këto grupe misionare nën petkun e punës misionare në realitet mblidhnin dhe dërgonin informacione të rëndësishme për azinë qendrore në vendet evropiane. Grupi i parë misionar u dërguan në vitin 1245 në nënheqjen e një francezi të quajtur Carpini. Qëllimi i këtij grupi ishte që të përcjellte mesazhin e ftesës së papës në krishterim te Kani i Mongolis. Carpini përshkroi gjithçka që kishte parë gjatë kthimit të tij drejt Evropës. Delegacioni i dytë i udhëhequr nga William Rybrook u dërgua nga ana e mbretit Luizi i IV i Francës në të njëjtin rajon ku ishte dërguar misioni Carpini. Mbreti Luiz i IV ishte komandanti i kryqëzatës së 6. Delegacioni i dytë u kthye në vendin e tij në vitin 1254 të erës së re. Lidhur me muslimanat, dërgimi delegacioneve misionare të krishtera dhe veprimtaria e tyre gjatë kryqëzatave nisi si fillimi i një lufte kulturore kundër islamit dhe u intensifikua në shekullin e 17. Ndër aktivitetet e këtyre grupeve fetare, ishte edhe ngritja e shkollave speciale me qëllime specifike, ndër të cilat mund të përmenden. Krijimi një shkolle speciale për thirrje kundër Islamit në Itali në vitin 1627 të erës së re. Së dyti, krijimi i shkollës së lartë të gjuhëve orientale me synim për të mësuar këtë gjuhë misionarëve të krishterë në Nablus në vitin 1732. Së treti, formimi i kurseve të gjuhës arabe me urdhër të papës në Berlin dhe Oxford. Së katërti, krijimi i shkollës orientale të Italisë në vitin 1921. Misionarët fetarë, përmes propagandimit të fesë së shtrembëruar të krishterimit, krijimit të qendrave bamirëse, qendrave arsimore dhe trajnimit të kuadrove, përkthimit të librave të mjekësisë e të tjerë, po përpiqeshin të përhapnin idetë dhe kulturën perëndimore dhe të realizonin qëllimet djallëzore të kolonializmit. Vitin 1862, rreth 78 shkolla franceze, amerikane, italiane, greke dhe gjermane u krijuan në Egjipt nga delegacionet misionare fetare të këtyre vendeve. Dhe 52% të diplomuarve të këtyre shkollave ishin egjiptian, dhe themelimi i këtyre qendrave arsimore pati ushtruar shumë ndikim në kulturën egjiptiane. Gjithashtu, në Siri, deri në vitin 1912, u krijuan 174 shkolla nga 38 organizata misionare për përhapjen e krishterimit. Çështje që duhet theksuar se asnjë nga këto shkolla dhe institucione arsimore nuk ka themeluar me qëllim të promovimit të shkencës dhe diturisë. Për shembull, sipas njërit prej themeluesve të Universitetit Amerikan të Beirutit, qëllimi i themelimit të Universitetit Amerikan të Beirutit nuk ishte t'i shërbente dijes, por qëllimi ishte përhapja e protestanizmit. Sigurisht, nuk është e tepër të thuhet edhe kjo, se me gjithë përpjekjet e shumta misionarët e krishterë nuk patën shumë sukses në thirrjen e muslimanëve drejt krishterimit. Prandaj ata, duke formuar një forcë të unifikuar dhe duke bashkuar forcat e tyre, në hapin e parë caktuan shkatërrimin e fesë muslimanëve dhe vendeve islame si objektiv kryesor të tyre. Samuel Marinus Swemer, një misionar dhe ungjëlltar i krishterë, në vitin 1926 shkroi: "Thirrjen e njerëzve drejt fesë së krishterë kam kryer si veprimtari time në rajone të ndryshme të vendeve islame. Dhe nga të gjithë përvojat e mia në këtë drejtim, kam arritur në përfundim se rruga që kemi marrë nuk është e dobishme për ne dhe nuk na shpije në qëllimin e madh që kemi. Shkruam shumë libra, mbajtëm shumë fjalime, shpenzuam shumë të mëdha parash, por nuk arritëm ta kthenim një musliman nga feja islame në fejën e krishtere. Prandaj para se të vendosim krishterimin në zemrat e muslimanve, ne duhet të shkatërrojmë islamin në jetën e tyre. Sepse, nëse islame mbizotëron në jetën e tyre, vendosja e krishterimit nuk do të jetë lehtë për ne, dhe për ata që vinë pas nesh. Grupi i dytë, i cili konsiderohet si faktor që krijoi rrethanat për kolonializmin dhe vazhdimin e tij, janë orientalistët. Para se të flasim për veprimtarinë e këtij grupi, është mirë të njihemi me konceptin e orientalizmit. Fenomeni i orientalizmit, cilën perëndimorët janë përpjekur ta prezantojnë si fushë shkencore në botën reale dhe në përgjithësi, nuk është shkencë, por proces studimesh, qëllimi i të cilit është njohja e territoreve, feve, shkollave fetare, politikave, shoqërive, popujve, ekonomive, kulturave dhe historive të popujve të lindjes së mesme, për t'i dominuar më lehtë këto vende. Me fjalë të tjera mund të thuhet, orientalizmi ka lindur si rezultati një komploti djallëzor të imperializmit perëndimor për të shtypur dhe poshtëruar botën lindore. Historia dhe sfondi i sakt i orientalizmit nuk dihet, por mund të thuhet se fillimi i qartë i tij daton në periudhën pas pushtimit të Andaluzisë, Spanjës, nga muslimanat, periudhë kjo që fillon nga fundi i shekullit të 8 të erës sonë, sepse nga kjo periudhë disa murish të krishterë të Andaluzisë filluan të mësonin arabisht, pastaj përkthyen disa libra musliman në gjuhët evropiane. Kjo periudhë quhet periudha e përkthimit dhe interpretimit, në bazë të cilës gjatë disa shekujve evropianët njohën kulturën e islamit dhe të muslimanëve. Në vitin 1255 të erës së re, dy tregtar venecian të quajtur Nicolò dhe Maffeo Polo shkuan në Pekin dhe qëndruan në Kin për 14 vjet. E më pas shkuan në Palestinë dhe i paraqitën një raport papës, duke thënë se ata shkuan në Azi dhe shkelën në zona ku nuk kishte shkelur asnjë evropian më parë. Këta dy marinar udhëtuan përsëri në Azin Lindore në vitin 1271. Të erës së re, dhe këtë herë me ta ishte edhe Marco Polo, i biri Nikolajt. Marco Polo është ai që shkroi një libër për lindjen të quajtur Mbretëritë dhe Mrekullitë e Lindjes. Këto studime u vazhduan më vonë nga eksploruesit, lëndruesit dhe tregtarët perëndimor dhe u mblodh një sasi e madhe informacioni për lindjen. Sot, përveç organizatave të shumta që janë në krye të studimeve orientale, studime në këtë fushë por përpiqet të kryej edhe nga disa organizata ndërkombëtare si UNESCO. Përveç kësaj, filialet e ambasadave të shteteve perëndimore që punojnë nën titullin e konsujve kulturor në vendet e lindjes, gjithashtu veprojnë për mbledhjen e informacionit për lindjen me pretekste të ndryshme, të cilat mund të përdoren për të njohur dobësit dhe pikat e forta të popujve të lindjes, që është një nga motivet më të rëndësishme të orientalistëve për të paraqitur këto veprimtari. Gjëja interesante për të vënë dukje në veprimtari të orientalistëve është kjo, sa ata fillimisht e prezentuan lindjen si tokë mitologjike, pastaj e kolonizuan atë me pretekstin e kompensimit të prapambetjes së lindjes. Tema kryesore që tërhoqi vëmendjen e orientalistëve në lindje ishte Islami. Feja islame, si motivi më i fortë i muslimanëve kundër kolonializmit, bëri që ajo të kap një volum të madh të punës orientalistëve. Prandaj studimet orientale rreth Islamit kanë disa faza. Faza e parë, njohja me Islamin dhe me veprat shkencore dhe filozofike të muslimanëve. Në këtë fazë, evropianët u njohën me kulturën dhe qytetërimin e madh të muslimanëve dhe përkthyen disa vepra të muslimanëve në gjuhët latine dhe prej saj përshtatën parime të veçanta. Prandaj kjo fazë quhet periudha e përkthimit dhe transmetimit. Faza e dytë, kërkime në shkencat e përkthyera islame. Në këtë fazë u humbtuan dhe studiuan veprat e përkthyera islame. Faza e tretë, përballje me Islamin. Në këtë fazë, që është faza më e rëndësishme e punës orientalistëve, ata u përpoqën të minojnë Islamin në disa fusha duke shpifur, e duke u përpjekur për të shtrembëruar fen, e duke dëshmuar nevojën e reformimit të modernizimit të kësaj feje, duke u përpjekur të dëshmojnë mungesën e originalitetit të fesë islame, duke u përpjekur të shtrembërojnë historinë islame, e duke krijuar dyshime e dilema të ndryshme. Shumë orientalistë janë përpjekur të paraqesin një imazh të njëanshëm të Islamit, për të cilin Edward Vade shkruan: midis tyre, Iñak Goldschier, Duncan Black dhe Karl Heinrich Emil Becker kanë përgatitur një imazh harmonik dhe koherent, por në të njëjtën kohë të njëanshëm të Islamit, që pati ndikim të çuditshëm dhe të gjerë në botën perëndimore. Shkrimi i librave, mbajtja e konferencave dhe leksioneve në universitetet e vendeve arabe dhe islame kanë qenë metoda të përdorura nga orientalistët për të çuar para veprimet e tyre kundër Islamit. Edhe më lartë, Përveç përdorimit të delegacioneve misionare fetare dhe orientalisteve, shtetet kolonialiste përdorën edhe grupe të tjera si instruktorët, intelektualët, properëndimor dhe njerëzit e pavedishëm të vendeve të kolonizuara. Sot në u përpoqëm të prezantojmë për ju faktet që krijuan rrethanat e kolonializimit dhe ndikuan në vazhdimsinë e tij, dhe zbuluam se kolonialistët përdorën grupe të ndryshme si misionar fetar, orientalist, këshilltar, intelektual dhe njerëz të pavedishëm për të arritur qëllimet e tyre. Midis këtyre grupeve të ndryshme ne u njohëm me grupet e misionarëve fetar dhe orientalistët, si dhe u prezantuam dhe shqyrtuam se si funksionojnë ata. Në episodin tjetër do të diskutojmë grupet e tjera. Faleminderit që gjetët kohë për ta dëgjuar këtë podcast. Mirë u dëgjofshim. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të këtij episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Në episodin e tretë të këtij podcasti do të prezantohen dhe shqyrtohen faktorët e tjerë që krijuan rrethanat e kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Domethënia e Kolonializimit të shkruar nga Mustafa Eskandari dhe duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës dhe gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutjana, Hajeren Radio Jam në Klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը